Прыгажосць цыркавога мастацтва набліжае нас да Бога, заўважыў папа Францішак, звяртаючыся да членаў міжнароднага калектыва Golden Circus Leonie Orfei, якія прыбылі ў Ватыкан спецыяльна, каб павіншаваць пантыфіка з урачыстасцю Божага нараджэння. На заканчэнні агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў залі Паўла VI, яны паказалі кароткае акрабатычнае прадстаўленне. Пантыфік заклікаў артыстаў падняцца на подыум, каб іх маглі бачыць усе прысутныя на сустрэчы, а потым падзякаваў ім за віншаванне. Святы Отец падтрымлівае рэгулярныя кантакты з прадстаўнікамі свету цыркавога мастацтва. Іх візіты ў Ватыкан адбываюцца штогадова. Апошні прайшоў у верасні, калі папа прымаў на аўдыенцыі дэлегацыю італьянскай нацыянальнай асацыяцыі вандроўных артыстаў. Тады Францішак нагадаў, што там, дзе ёсць простая і чыстая радасць, там ёсць след Бога.